Хэнүүн нь Байбул. Дээ ankafadina ray ry piano ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Media Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Hinoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia hanomboka hamaky ny bokin'ny Samuela faharoa, ilay boky fahaefatra amin'ny bokin'ireo mpaminany. Misy fizarana telo io boky io. Voalohany, nanomboka tamin'ny fahafatesan'i Saoly ka hatramin'ny fiandohan'ny fanjakan'i Davida. Samuela faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahaefatra. Faharoa, nanomboka tamin'ny hanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny firenena Israely manontolo ka hatramin'ny fikominy Absalôma. Samuela faharoa toko fahadimy hatramin'ny toko fahefatra ambin'ny folo. Ary fahatelo, nanomboka tamin'ny fikominy Absalôma ka hatramin'ny fanisanany vahoaka. Samuela faharoa toko fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny toko fahefatra amby roapolo. Samuela faharoa toko voalohany. Davida nilazana ny nahafatesan'i Saoly. Ary nony matsy Saoly ary niverina avy namonin'ny Amalekita i Davida, dia nitoetra ny roa andro tao Ziklaga izy. Ary tamin'ny andro fahatelo, indro nisy lehilahy iray tonga avy tany amin'ny miaramilan'i Saoly, tritra ny akanjony sady niosotany ny lohany. Ary rehefa tonga teo amin'i Davida izy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nitsaoka. Ary hoy Davida taminy, avy taiza moa ianao? Dia hoy izy taminy, afaka nandositra avy tamin'ny tombony Israely aho. Ary hoy Davida taminy, nanahoana izay tany? Masina ianao, ambara ho amiko. Dia hoy izy, ny olona nandositra tamin'ny ady, ary be koa ny miampatrampatra sy maty, ary maty kosa Saoly sy Jonatana zanany. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovy niteny taminy, ahoana no nahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany? Dia nanambara taminy ilay zatovy nanao hoe, sendra tao an-tendrombohitra Gilboa aho, ary indro Saoly nitehina tamin'ny lefiny, ary indreo ny kalesy sy ny mpitaintsoavaly nanenjika azy mafy. Dia nierika izy ka nahita, ary niantso ahy izy ka hoy izaho, inty aho. Ary hoy izy tamiko, iza moa ianao? Dia hoy izaho taminy, Amalekita aho. Ary hoy indray izy tamiko, masina ianao, hatony kely aho, ka vonoy fa marary mivonkinozatra aho, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko. Dia nanatina azy aho ka namono azy, satria fantatro fa tsy ho velona izy rehefa resy, ka dia nalaiky ny satroboninahy ny teo andohany sy ny fehitanana teo amin'ny sandriny ka nentika ety amin'ny tompoko izany. Dia noraisin'i Davida ny fitafiny ka notriariny, ary dia mba nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. Ary ny saona sy ny tomany ny fadianina mbara-paharivany andro izy no ny amin'ny Saoly sy Jonatanina zanany sy ny olon'i Jehovah ary ny taranak' Israely satria lavitsabatra ireny. Ary hoy Davida tamin'ilay zatovy nanambara taminy, avy aiza ianao? Ary hoy izy, zanaky ny vahiny Amalekita aho. Dia hoy Davida taminy, nahoana ianao no tsy natahotra haninjitra ny tananao hamonin'ny voahosy Jehovah? Dia niantso zatovy anankiray Davida ka nanao hoe, hatony io ka vonoy. Dia nasiana izy ka maty. Ary hoy Davida taminy, aoka ny ranao ho eo amin'ny lohanao, satria ny vavanao ihany no efa niampanganao nanao hoe, izaho no namono ny voahositr'i Jehovah. Davida nanao lahateny fankalazana an'i Saoly. Ary Davida ny saonany Saoly sy Jonatana ny zanany tamin'izao hira fisaonany izao, ary nasainy nampianarina ny taranak'i Joda ny hira tao hoe Tsipika, indro voasoratra amin'ny bokin'i Jasara izany. Ilay voninahitra ao ry Israely no voalefina teo amin'ny havoananao, endre lavy ny mahery. Aza ambaranareo any Gata izany, aza torinareo fifaliana ny an-dalambe ny Askelona. Fandrao mifaly ny zanakavavy ny Filistina, fandrao miraviravy ny zanakavavy ny Tsimifora. Ianareo tendrombohitra Gilboa, aza misy andro manorana intsony eny aminareo, na saha angalana fanatitra asandratra, satria tany no nanjotoana ny ampingan'ny mahery, dia ny ampingan'ny Saoly ka tsy nohosorana diloilo. Ny Tsipikan'i Jonatana tsy niemotra raha tsy nahazo ny rano maty sy ny taviny mahery, ary ny sabatr'i Saoly tsy mba niverina foana. Saoly sy Jonatana, izay tiana sady mahateo tifo ny fahaveliny, dia tsy nosaraina na dia tamin'ny nahafatesany aza. Faingana noho ny voromahery izy, ary mahery noho ny liona. Ry zanakavavin' Israely, mitomanian'i Saoly, fa nafinaritra ny nampitafiany jaky anareo sady nasiany firavabolamena ny fitafianareo. Endre lafy teo amin'ny ady ny mahery, voalefina teo amin'ny havoananao, Jonatana. Ory noho ny aminao aho, ry Jonatana rahalahiko, nafinaritra ahy indrindra ianao. Nahagaga ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny vehivavy. Endre lavy ny mahery ary levina ny fiadiana. Samuela faharoa toko faharoa. Davida no hosorana ho mpanjakan'ny taranak'i Joda. Ary rehefa afaka izany, Davida dia nanontany tamin'i Jehovah hoe, hiakatra ho any amin'ny tanànan'i Joda anankiray va aho? Dia hoy Jehovah taminy, miakara. Ary hoy Davida, any aninona no hiakarako? Dia hoy izy, any Hebron. Dia niakatra nankany Davida mba amin'ny vadiny roa, dia Ahinoama Jezireelita sy Abigaila ilay novinadiny Nabala Karmelita. Ary ny olona izay tao amin'i Davida mba amin'ny ankonan'ireo dia samy nentiny niakatra koa, ka nonona tao amin'ny tanàna momba ny Hebrona izy ireo. Ary dia avy ny lehilahy amin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranak'i Joda. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, ny olona ny Jabesy Gileada no nandevina ny Saoly. Nankasitrahan'i Davida ny fihetsiky ny mponina tao Jabesy Gileada. Ary Davida dia naniraka olona kany mponina ny Jabesy Gileada hanao aminy hoe, ho tahin'i Jehovah ny ianareo no nisoa ataonareo tamin'ny Saoly tomponareo tamin'ny nandevenanareo azy, koa aneo famindram-po sy fahamarinana aminareo anie Jehovah, sady izaho koa efa manao izao soa izao aminareo noho ny nanaovanareo izany zavatra izany. Ary ankehitriny, aoka hampahirezina anie ny tananareo, ary aoka hatanjaka ianareo, fa maty Saoly tomponareo, ary izaho no nohosoran'ny firenen'i Joda ho mpanjakany. Isboseta napetraka ho mpanjakan'ireo foko tao avaratra. Fa Abnera, zanak'i Nera, komandiny miaramilan'i Saoly, efa nakany Isboseta zanakalahin'i Saoly, ka nitondra azy nankany Mahanaima, dia nampanjaka azy tamin'ny Gileada sy ny Asorita sy Jezirela sy ny Efraima sy ny Benjamina ary ny Israely rehetra. Ary efapolo taona no nahaveloman' Isboseta zanak'i Saoly fony izy vao nanjaka tamin'ny Israely, ary roa taona no nanjakany. Fa ny firenen'i Joda nomban'i Davida. Ary ny andro nanjakan'i Davida tao Hebrona tamin'ny taranak'i Joda dia fito taona sy enim-bolana. Ady an-trano. Ary Abnera, zanak'i Nera, sy ny mpanompon' Isboseta, zanak'i Saoly, niala tao Mahanaima ka nankany Gibeona. Ary Joaba, zanak'i Zeruia, sy ny mpanompon' Davida nivoaka ka niona tamin'ireo teo amoron'ny Kamory teo Gibeona. Ary samy nipetraka teo amin'ny lafin'ny Kamory avy izy. Ary hoy Abnera tamin'i Joaba, masina anao, aoka hitsangana ny zatovo hanao kilalao eto anatrehantsika. Ary hoy Joaba, aoka risy hitsangana. Dia nisy nitsangana ka nita de 40 lahy tamin'ny Benjamina izay nisy Boseta zanak'i Saoly ary 40 lahy koa tamin'ny mpanompon'i Davida. Ary izy rehetra samy nifanavika ny fampiazon-doka ny fandefitehezana tamin'ny sabatra dia niara-ny karapoka. Koa izany no nanaovana izany fitoerana ao Gibeona izany hoe Helkata Hazorima. Ary mafy ny ady tamin'izany andro izany, ary dia resy teo anoloan'ny mpanompon'i Davida i Abnera sy ny lehilahy amin'ny Israely. Ary mba teo koa izy telolahy zanak'i Zeruya, dia Joaba sy Abisay ary Asaela. Ary Asaela dia hangatongotra tahaka ny gazela any anefitra. Ary Asaela nanenjika ny Abnera, ka ny fandehany nanenjika ny Abnera dia tsy nivily akory na tamin'ny ankavanana na tamin'ny ankavia. Ary Abnera nierika ka nanao hoe, ianao moa izany ry Asaela? Dia hoy izy, izaho ty. Dia hoy Abnera taminy, mivilia ianao na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, ary zatovo anankiray no sambory ka baboy ho anao izay eny amin'ny rehetra. Fa Asaela tsy nety nivily fa nanenjika azy ihany. Ary hoy indray Abnera tamin'ny Asaela, mivilia ianao fa aza manenjika ahy? Fa hataoko inona moa izay hamely ianao hikarapoka amin'ny tany, ary hataoko ahoana no fijerin'ny Joaba rahalahinao? Nefa tsy nety nivily ihany izy ka dia nasiany Abnera ny antsedefina ny kibony, ka dia nibroka teo an-damosiny ny lefina, ary nikarapoka teo izy ka maty niaraka tamin'izay. Ary izay rehetra tonga teo amin'ilay nikarapohany Asaela sy ny nahafatesany dia nijanona. Ary Joaba sy Abisay dia nanenjika ny Abnera, ka no ny tonga teo amin'ny havoana Ama izy, izay tandrifin'ny Gia amin'ny lalana mankany amin'ny efitra Gibeona, dia maty ny masoandro. Ary ny taranak'i Benjamina niangona teo amin'ny Abnera ka nifoky ho iray toko ary nijanona teo tampon'ny havoana anankiray. Ary Abnera niantso an'i Joaba hoe, handany mandrakizay va ny sabatra? Tsy fantatrao va fa hangidy ny hiafaran'izany? Koa mandra-pahoviana no tsy hampiverenanao ny olona tsy hanenjika ny rahalahiny? Ary hoy Joaba, raha velona koa Andriamanitra, raha tsy ilay teninao, dia efa lasa nody any naraina avokoa ny olona ka tsy nanenjika ny rahalahiny akory. Dia nitsoka ny anjomara Joaba, ka dia nijanona ny olona rehetra, ary tsy nanenjika ny Israely intsony na niady tamin'ny intsony izy. Ary Abnera sy ny olony nandeha mandritra ny alina namaky ny tany hay, dia nitany Jordana sy namaky ny Bitrona rehetra, ka dia tonga tao Mahanaima izy. Ary rehefa niverina Joaba avy nanenjika ny Abnera, dia novoriny ny olona rehetra, ary 50 lahy ihany mba amin'ny Asaela no tsy teo ny mpanompon'i Davida. Fa ny mpanompon'i Davida efa nahafaty 70 lahy tamin'ny Benjamita sy ny olon'ny Abnera. Ary Asaela dia nentiny ka naleviny tao amin'ny fasandrainy izay tao Betlehema. Ary Joaba sy ny olony nandeha mandritra ny alina, dia tonga tao Hebrona raha vao nazava ratsy ny andro. Thank you. Samuela faharoa toko fahatelo. Ny tomboery Davida. Ary naharitra ela ny adiny tamingan'i Saoly sy ny tamingan'i Davida, nefa Davida ny ahery fa ny tamingan'i Saoly kosa ny ahosa. Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona, koa Amnona tamin'ny Ahinoama Jezireelita no lahy matoany. Ary Kileaba tamin'ny Abigaila ilay novinadiny Nabala Karmelita no lahy aivo. Ary ny fahatelo dia Absalom, zanak'i Maka, zanaka vavin'ny Talmay, mpanjakan'i Kesora. Ary ny fahefatra dia Adonia, zanak'i Agita. Ary ny fahadimy dia Sefatia, zanak'i Abitala. Ary ny fahenina dia Jitream tamin'ny Egla, vadin'i Davida. Ireo no nateraka Davida tao Hebrona. Abnera nivadika ka nanaraka ny Davida. Ary raha mbola niady ny tamingan'i Davida sy ny tamingan'i Saoly, Abnera dia nampiseho hery ny andany tamin'ny tamingan'i Saoly. Ary Saoly nanana vady sy ny rano, Rispa no anarany, zanaka vavin'i Aia. Kanefa Isboseta niteny tamin'ny Abnera hoe, nahoana no nalainao ny vady sy ny rano nitraky? De tezitra mafy Abnera no niteny Isboseta ka ho izy, lohana alika no miandany amin'ny Joda va aho? Zato zao na nisy soa ny tamingan'ny rainao sy ny rahalahiny sy ny sakaizany zao ka tsy nanolotra anao ho eo an-tanan'i Davida, nefa aho zao elohinao noho ny amin'iny vehivavy iny. Hataon'Andriamanitra amin'ny Abnerany izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko aminy araka niny anianan'i Jehovah tamin'i Davida ka ampiala ny fanjakana amin'ny tamingan'i Saoly aho ary ampitoetra ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny Israely sy amin'ny Joda hatrany Dana ka hatrany Berseba. De tsy nahavaly ny Abnera intsony izy noho ny taony azy. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin'i Davida niaraka tamin'izay hanao hoe, anizany tany? Ary koa hoe, manaova fanekena amiko ary indro ny tanako hombanao hampanaiky ny Israely rehetra anao. De hoy izy, tsara zany, izaho anao fanekena aminao, kanefa zavatra iray lo no ilaiko aminao. Tsy azo mihona amiko ianao raha tsy entinao aty Mikala zanaka vavin'i Saoly. Ary Davida naniraka olona nankany amin'ny Isboseta zanaka lahin'i Saoly hanao hoe, omeo ahy Mikala vadiko, zay efa nifanekena ho vadiko tamin'ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zatilahy. Ary Isboseta naniraka nankany Mikala tany amin'ny Palitiela vadiny zanaka Laisy. Ary io vadiny io nanaraka azy ka nitomany teny aorinany hatrany Bahurima. Fa hoy Abnera taminy, mandehana miverina. De niverina izy. Ary Abnera efa niteny tamin'ny loholon'i Israely hoe, efely zay no nitadiavanareo an'i Davida ho mpanjakanareo, koa tanterao zany ankehitriny, fa Jehovah efa nilaza an'i Davida hoe, amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no hamonjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Ary Abnera efa niteny tamin'ny Benjamita koa, ary lasy sy ilaza amin'i Davida Hebrona koa izay rehetra tiany Israely sy ny taranak'i Benjamina rehetra hatao. De tonga tany amin'i Davida tao Hebrona Abnera sy olona roapolo lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho any Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Ary hoy Abnera tamin'i Davida, hiainga aho dia andeha hamorona Israely rehetra ho ety aminao mpanjaka tompoko mba hanaovan'ny fanekena aminao sy anjakanao amin'izay rehetra iriny fonao. Ary Davida nampandeha ny Abnera, ka dia lasa soma tsara izy. Ary indreo, tonga ny mpanaraka ny Davida sy Joaba avy nitoaka nitondra babo be. Ary efa tsy teo amin'i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefana izy, ka dia lasa soma tsara. Noho ny tonga Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, dia nisy nanambara tamin'i Joaba hoe, tonga tao mpanjaka Abnera zanaky Nera, nefa nalefana izy ka dia lasa soma tsara. Ary Joaba nakao amin'ny mpanjaka ka nanao hoe, inona izany nataonao izany? Nahoana no efa tonga teo aminao Abnera ka nalefanao fotsiny ka dia afaka soma tsara izy? Fantatrao anefany amin'ny Abnera zanaky Nera fa mitaka anao ny nahatongavany, hahalalany ny ivoahanao sy ny hidiranao ary hahalalany izay rehetra ataonao. Dia nivoaka Joaba avy tao amin'i Davida ka naniraka olona hanaraka ny Abinera, ary nitondra azy niverina avy any amin'ny lavaka famirindrano atao hoe Sira ireo, nefa tsy fantatry Davida izany. Joaba namono any Abinera. Ary nony niverina tao Hebrona Abinera, dia nentiny Joaba nitanila tao anaty vavahady hiresaka aminy mangingina, kanjona sy ny tamin-kibony ka matiny ho todiny raha ny asahela rahalahiny. Ary rehefa afaka izany dia nahare Davida ka hoy izy, tsy manan-keloka mandrakizay ao anatrehan'i Jehovah izaho sy ny fanjakako ny amin'ny rany Abinera zanaky Nera, hitsingerina amin'ny lohan'i Joaba sy ny taranadrainy rehetra ny eny todiny izany. Ary tsy ho tapaka amin'ny taranak'i Joaba ny eny marary mitsika, na ny boka, na ny mamahana mitehina, na ny lavy sabatra, na ny tsy manankohanina. Toy izany no namonoany Joaba sy Abisay rahalahiny any Abinera no namonoany any Asahela rahalahiny tao Gibeona tamin'ny ady. Ary hoy Davida tamin'i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy, triary ny fitafianareo, ary misy kina lamba fisaonana, ka aoka isaona eo anoloany Abinera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny trano vorona. Dia nandevina ny Abinera tao Hebrona izy. Ary ny mpanjaka nanandratra ny feony ka nitomany teo amin'ny fasan'i Abinera, ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa. Ary ny mpanjaka nanao hira fisaonana ny Abinera hoe, tahaka ny fahafatesany Adala va no tokony ho nahafatesany Abinera? Ny tananao tsy nifatotra ary ny tongotrao tsy nigadra, fa tahaka ny fitsarapoka izay asian'olony ratsy no nikarapohanao. Ary ny vahoaka rehetra dia mbola nitomany azy indray. Ary izy rehetra dia avy hampihinan-kanina ny Davida raha mbola antoandro, nefa Davida nianina hoe, hataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha mba hitendry hanina na inona akory aho mandrapiletisy ny masoandro. Ary azy ny vahoaka rehetra ny hevitra izany ka nankasitrahiny, dia tahaka ny nankasitrahiny izay rehetra nataon'ny mpanjaka. Ka dia fantatry ny vahoaka rehetra sy ny Israely rehetra tamin'izany andro izany fa tsy avy tamin'ny mpanjaka no nahafaty any Abinera zanaky Nera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, tsy fantatrareo va fa komandy sady lehilahy malaza ny maty androany tamin'ny Israely? Ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao, na dia mpanjaka efa voahositra aza, ary ireo zanak'i Zeruya ireo dia mahery sata loatra amiko. Jehovah anie hamaly izay nanao izao ratsy izao araka ny ratsy nataony. Samuela faharoa toko faefatra. Novonoina Isboseta. Ary no nireny zanakalahiny Saoly fa maty tany Hebrona Abinera, dia niravoravo tanana izy ary rakitahotra ny Israely rehetra. Ary nisy ireo lahy lehibe ny mpitohany zanakalahiny Saoly, Bana no anarany iray ary Rekaba no anarany iray, samy zanak'i Rimona Berotita tamin'ny taranak'i Benjamina. Fa Berota koa natao ho isany an'i Benjamina, ary ny Berotita nandositra nankany Kitaima dia nivahiny tany mandrakandroany. Ary Jonatana zanak'i Saoly nananjanaka lahy malemy tongotra, 5 taona izy fony tonga avy tany Jizirela ny filazanany amin'i Saoly sy Jonatana, ary nentiny mpitaizazy nandositra izy, ary raha nentiny nandositra tamin'ny fahatairana izy dia nianjeraka tonga malemy tongotra. Mefiboseta no anarany. Ary Rekaba sy Bana zanak'i Rimona Berotita nandeha, ka rehefa nafana ny andro dia tonga tao an-tranony izy Boseta tamin'ilay izy nandriandro tamin'ny atoandro iny. Ary niditra tao anaty trano Rekaba sy Bana rahalahy ny hakavary, ka namely azy tamin'ny kibony dia lasa nandositra. Fa raha niditra tao an-trano izy ireo lahy, ary izy Boseta nandry teo amin'ny fandriany tao amin'ny trano fandriny, dia namely azy izy ireo lahy ka nahafaty azy, dia nitapahiny ny lohany ka nentiny, ary nandeha mandritra ny alina namaky ny tany hay izy. Ary nitondra ny lohany izy Boseta tany amin'i Davida tao Hebrona izy ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, indro ny lohany izy Boseta zanak'i Saoly fahavalinao izay nitadiny ainao, fa Jehovah efa namaly an'i Saoly sy ny tranony androany noho ny amin'ny mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida tamin'i Rekaba sy Bana rahalahy ny zanak'i Rimona Berotita, raha velona koa Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny fahoriana rehetra, ilay nanambara tamiko hoe, indro maty Saoly ka nanao ny tenany ho mpitondra teny mahafaly, dia noazoniko ka novonoiko tao Ziklaga hanomezako azy ny valin'ny teny mahafaly nentiny, ko maika raha misy olony ratsy namony lehilahy marina ao an-tranony eo am-pandriny, koa tsy hadiniko eo an-tananareo va ny rany, ary tsy hofongorako tsy ho amin'ny tany intsony va ianareo? ary Davida nandidiny zatoviny, dia namono azy ireo ka notapahiny ny tanany sy ny tongony, dia nahantony teo anilan'ny kamory tao Hebronina. Fa nilohany Isy-Boseta kosa dia nentina ka nalevina tao ampasany Abnera tao Hebronina. Dia izay ny fizarana voalohany amin'ny bokin'i Samuela faharoa, nanomboka tamin'ny fahafatesan'i Saoly ka hatramin'ny fiandohan'ny fanjakan'i Davida. Samuela faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahefatra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.